ីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ11កើតខែពិសាខឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2019នាងខ្ញុំកែម៉ារ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាយុវជនម្នាក់ត្រូវរន្ទះបាញ់ស្លាប់ពេលកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទខណៈមេឃកំពុងភ្លៀងយុវជនម្នាក់ត្រូវរន្ទះបាញ់ស្លាប់នៅពេលកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទនិងពីរនាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងនៅភូមិឆ្នុកទ្រូឃុំឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី9ឧសភាគេហទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចុះផ្សាយថាជនរងគ្រោះទាំង3នាក់បាននាំគ្នាទៅចូលស្រូវប្រាំងនៅតាមថ្នោតគោមក្នុងភូមិឆ្នុកទ្រូហើយពេលមេឃកំពុងភ្លៀងជនរងគ្រោះបានទូរស័ព្ទហៅគ្នាបណ្ដាលឲ្យត្រូវរន្ទះបាញ់តែម្ដងចំណែកនៅរាជធានីភ្នំពេញវិញកម្មករ3នាក់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់វាយបាក់ដំបូលឃ្លាំងមួយនៅខណ្ឌដង្កោនៅវេលាម៉ោងជាង1រសៀលថ្ងៃទី10ឧសភាអធិការខណ្ឌដង្កោលោកចំស៊ីថាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាខ្យល់កន្ត្រាក់បានវាយបាក់រំលំដំបូលឃ្លាំងសង្កត់ពីលើកម្មករទាំង3នាក់នៅពេលពួកគេកំពុងធ្វើការកម្មករម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ឯ2នាក់រងរបួសស្រាលលោកថាក្រៅរងរបួសសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនកម្មករទាំង3នាក់ទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីក្រៅពីមនុស្សរងរបួសលោកថាហេតុការណ៍ដដែលបណ្ដាលឲ្យខូចឡាន2គ្រឿងម៉ូតូ1គ្រឿងអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតវ៉ាមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងមហន្តរាយដើម្បីសាកសួរជំវិញទួលលេខនៃជនរងគ្រោះបណ្ដាលពីរន្ទះបាញ់នៅដើមឆ្នាំ2019បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី10ឧសភាចំណែកគេហទំព័រនៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងមហន្តរាយក៏មិនមានព័ត៌មាននៃគ្រោះថ្នាក់នៃរន្ទះបាញ់ដែរគេហទំព័រនេះមិនបានទៅមន្ត្រីនៃគណៈកម្មាធិការនេះធ្វើបច្ចុប្បន្នឡើយកាលពីថ្ងៃទី5ឧសភាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមប្រកាសថាឲ្យពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបាតុភូតក៏រន្ទះបាញ់និងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅចន្លោះថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី12ឧសភាព្រោះជាដំណាក់កាលឆ្លងរដូវប្រាំងចូលរដូវវស្សាហើយបាតុភូតទាំងនេះនឹងកើតឡើងច្រើននៅចន្លោះឆ្លងរដូវនេះក្រសួងព្យាករណ៍ថាចន្លោះថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី12ឧសភាកន្លែងខ្លះអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនឯកន្លែងខ្លះទៀតមានភ្លៀងធ្លាក់តិចតិចតែកើតមានបាតុភូតផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់ជាច្រើនតាមបញ្ជាលោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចចាប់ផ្ដើមចុះមូលដ្ឋានបញ្ចុះបញ្ចូលនៅ20ពលរដ្ឋពីដំណើរវល់ចូលស្រុករបស់លោកសំរៀងស៊ីដើម្បីបង្កើតបដិវត្តន៍ពណ៌មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាមន្ត្រីរាជការតាមស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមចុះមូលដ្ឋានតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីទៅបញ្ចុះបញ្ចូលពលរដ្ឋកុំឲ្យជឿលើលោកសំរៀងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ សមាជិកប្រសិទ្ធិជាប់ឆ្នោតនៅមន្ត្រីបកប្រឆាំងអះអាងថាយុទ្ធនាការបញ្ចុះបញ្ចូលពលរដ្ឋនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសោច័ន្ទដេតដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសអះអាងថាបើទោះពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានមិនហ៊ានប្រកែកតែពួកគេនឹងមិនអើពើជាមួយមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចទាំងនោះឡើយព្រោះពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចមិនអាចបោកប្រាស់ពលរដ្ឋបានឡើយប្រព័ន្ធឃោសនាស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែន Fresh News ចុះផ្សាយថាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាដំឡងលោកហ៊ុនសែនគឺលោកពេជ្រសុផាន់កាលពីថ្ងៃទី11ឧសភាបានចុះទៅណែនាំឲ្យសមាជិកមូលដ្ឋាននៅស្រុកព្រៃកប្បាសត្រូវបើកវេទិកាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីពន្យល់ពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានខ្លួនឲ្យជួបជ្រាបពីគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដែលអាចកើតឡើងដោយក្រុមគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមានបំណងចង់ផ្ដួលរំលំរបបក្រុងភ្នំពេញក្រៅពីបានធ្វើតាមការណែនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកពេជ្រសុផាន់ចោទប្រកាន់ថាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់ធ្វើបដិវត្តពណ៌កាលពីឆ្នាំ2013ឈ្មោះបដិវត្តពណ៌ផ្កាឈូកដោយយកគំរូតាមបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនិងមជ្ឈមបូព៌ាហើយបានអូសទាញយុវជនមួយចំនួនឲ្យចូលរួមធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដោយប្រើហេតុផលថារដ្ឋាភិបាលពុករលួយបន្លំសិលឹកឆ្នោតកាលពីដើមខែឧសភាលោកហ៊ុនសែនចេញលិខិត2មួយប្រើសមាជិកជាមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញនិងមួយទៀតប្រើសមាជិកជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមបង្កប់ទាំងអស់ត្រូវខិតខំពន្យល់ពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីរារាំងកុំឲ្យជឿលោកសំនឹងស៊ីបើទោះលោកសំនឹងស៊ីវិលចូលកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ2019ឬក៏អត់ក៏ដោយអាស៊ីសេរីពុំអាចតាក់ទងលោកពេជ្រសុផាន់ដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមទេអំពីរឿងនេះបាននៅឡើយនៅល្ងាចថ្ងៃទី12ឧសភាចំណែកអ្នកនាំពាក្យស្ដីទីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានក៏ពុំអាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសង្កេតឃើញថាទាំងមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃរបបក្រុងភ្នំពេញបានប្រើលេសបដិវត្តពណ៌ឬខ្នងបរទេសកញ្ចាស់បរទេសជាដើមឡើងរិលមាត់ទៅហើយក្នុងការកម្ចាត់បកប្រឆាំងក្រុមអង្គការសមាគមទាំងឡាយណាដែលហ៊ានទិគុណរបបក្រុងភ្នំពេញប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីសៃស្រស់សង្កេតឃើញថាគ្មានសញ្ញាណាមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលភ័យព្រួយបដិវត្តពណ៌ទេព្រោះគ្មានក្រុមឯករាជ្យណាមួយប្រកាសផ្ដល់សភាវុឌ្ឍប្រឆាំងឡើយកញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលហាក់សម្ដែងការព្រួយបារម្ភជ្រុលទាំងខ្លួនកំពុងក្តាប់កងទ័ពពេញដៃអ្នកវិភាគរូបនេះបន្តថាជាការអត់ប្រយោជន៍និងអាចខាត់បងងងធ្វើការរត់ទៅវិញទេដោយសារមន្ត្រីរាជការអាចខកខានពេលវេលាព្រោះត្រូវធ្វើដំណើរឬប្រើហេតុផលទៅពន្យល់ពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជាដើមកញ្ញាលីសៃស្រស់យល់ថាពលរដ្ឋក៏មិនចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបដោយសារតែការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដែរកញ្ញាបន្តថារដ្ឋាភិបាលមិនបាច់បង្ហាញពេលវេលាចោះទៅពន្យល់ពលរដ្ឋទេគួរតែប្រើប្រាស់ពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋប្រកបដោយឆន្ទៈពិតប្រាកដប្រសើរជាងព្រោះអ្វីដែលពលរដ្ឋត្រូវការពិតប្រាកដគឺការដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្រសួងសំតោះក្រសួងធនធានទឹកព្យាករថាសប្តាហ៍នេះកម្ដៅនឹងធ្លាក់ចុះបន្តិចតែរន្ទះបាញ់និងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅតែបន្តកើតឡើងច្រើនដដែលក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមព្យាករថាកម្ដៅនឹងធ្លាក់ចុះបន្តិចនៅសប្តាហ៍នេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី18ឧសភាដោយធ្លាក់ចុះពីអតិបរមា40អង្សាសេមកនៅចន្លោះ34ដល់37អង្សាសេប៉ុន្តែបាតុភូតរន្ទះបាញ់និងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅបន្តកើតមានច្រើនដដែលសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកចុះថ្ងៃទី12ឧសភាអះអាងថាមកដល់ពេលនេះបាតុភូតកម្ដៅអែលនីណូនៅតែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងពិភពលោកជាហេតុធ្វើឲ្យក្រសួងមិនទាន់ប្រកាសថារដូវវស្សាឆ្នាំនេះនឹងចូលនៅពេលណានោះទេតែក្រសួងសង្ឃឹមថារដូវវស្សានឹងខិតជិតចូលដល់នៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី18ឧសភានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ស្ទើរទូទាំងប្រទេសរាជធានីភ្នំពេញខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបនិងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់បន្តពីមជ្ឈមទៅបង្គោលតែអាចមានតំបន់មួយចំនួនគ្មានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនឯបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងជើងនិងខ្ពង់រាបភាគឦសានប្រទេសស្ថានភាពភ្លៀងនឹងធ្លាក់ពីតិចទៅមធ្យម យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស3នាក់ស្លាប់ក្នុងរងរបួសធ្ងន់ដោយសាររន្ទះបាញ់និងមនុស្សជាច្រើននាក់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់ក្នុងចន្លោះឆ្លងរដូវប្រាំងចូលរដូវវស្សាពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី12ឧសភាអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ាន APHR និងសហភាពអន្តរសភា IPU ទាមទារឲ្យរបបភ្នំពេញឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញឬបកប្រឆាំងអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR ជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការកំណត់មុខសញ្ញានិងការវាយប្រហារលើសមាជិកគណបកសង្គមជាតិអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះក៏បានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្តចំពោះករណីស្លាប់អតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងម្នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារផងដែររបបក្រុងភ្នំពេញថានេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងរបស់មនុស្សមួយក្រុមតែថិតនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានប៉ុណ្ណោះហើយវានឹងមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីឡើយលើរបបនេះឡើយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សលោកឆាលសាន់ឌីហ្គោថ្លែងថាអញ្ញាធិបតេយ្យរបបក្រុងភ្នំពេញនៅតែបន្តប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនដើម្បីកំណត់គោលដៅវាយប្រហារក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណបក្សសង្គមជាតិយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនោះមានជាអាចការចាប់ឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តនឹងការចោទប្រកាន់បែបប្រឌិតក្នុងសំណុំរឿងព្រមមិនទាន់ជាដើមសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីរូបនេះអះអាងថាការវាយប្រហារឥតសាកសាន្តលើគណបក្សប្រឆាំងបង្ហាញថារបបលោកហ៊ុនសែនគ្មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងកិច្ចសន្តិនិកស្ងប់ល្អនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែរបបនេះខ្វាយខ្វល់តែទៅលើរឿងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងអំណាចប៉ុណ្ណោះលោកទាមទារឲ្យមានការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៃការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងឡាយលើគណបក្សប្រឆាំងតែកំពុងរីករាលដាលពេញប្រទេសកម្ពុជាលោកឆាសានទីអានគូលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR នៅថ្ងៃទី10ឧសភាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះអញ្ញាធិបតេយ្យរបបលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ការដោយឥតបង្អង់ដៃទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិបើទោះបីជារបបនេះបានរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចោលតាំងពីចុងឆ្នាំ2017រួចមកហើយក្តីអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សកត់សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីពេលដែលប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសអំពីគម្រោងវិលចូលស្រុកវិញនោះរបបក្រុងភ្នំពេញបានបង្កើនការវាយបង្ក្រាបខាងនយោបាយកាន់តែខ្លាំងចំណាត់ការទាំងនោះមានដូចជាការយាយីការចាប់ខ្លួនដោយមិនសមច្បាប់ការវាយប្រហារលើរូបរាងកាយហើយថែមទាំងមានករណីធ្វើទារុណកម្មនិងឃាតកម្មទៀតផងតែរឿងរ៉ាវទាំងនេះបានកើតឡើងសពពេលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញជាសាធារណៈអំពីបំណងវាយកំទេចគណបក្សប្រឆាំងហេតុការណ៍ទាំងនោះរួមមានករណីលោកតិតរ៉នកូនសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅខេត្តកំពង់ចាមដែលត្រូវបានសង្ស័យថាស្លាប់ដោយសារអំពើទារុណកម្មក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ចាមអញ្ញាធិបតេយ្យបានអះអាងថាបុរសម្នាក់នេះបានដួលស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកពន្ធនាគារដោយសារការញៀនស្រាក៏ប៉ុន្តែក្រុមគរសាបានបញ្ជាក់ថាសាកសពរបស់លោកតិតរ៉នមានស្នាមជាំពេញខ្លួននិងស្នាមវាយបាក់កញ្ចឹងកដែលបង្ហាញពីការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមុនពេលស្លាប់អង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងជាបន្ទាន់ជំវិញមរណភាពរបស់លោកតិតរ៉ននេះព្រោះករណីនេះកើតឡើងក្នុងបរិបទនៃការរៀលដាលអំពើពីប្រហារបែបនយោបាយនិងការតាមយាយីក្រុមអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងក្រៅពីករណីលោកតិតរ៉នថ្នាក់ដឹកនាំចលនាស្រីរបស់បកប្រឆាំង2នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញក៏បានរងនឹងការគំរាមកំហែងនិងការលបពីប្រហារពីក្រុមជនមិនស្គាល់មុខផងដែរអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សក៏សម្គាល់ទៀតថាអញ្ញាធិបតេយ្យរបស់ក្រុងភ្នំពេញក៏បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការតាមយាយីក្រុមអ្នកប្រឆាំងផងដែរតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គមជាតិ8រូបពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតខណៈពួកគេកំពុងរស់នៅបរទេស សំទោសរស់នៅនេរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចចាញ់ពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់របបក្រុងភ្នំពេញចំណែកតុលាការខេត្តបាត់ដំបងវិញបានកោះហៅមន្ត្រីបកប្រឆាំងចំនួន26នាក់ឲ្យចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺជាបន្តបន្ទាប់ដោយសង្ស័យថាពួកគេបានបំពានសាលដីកាតុលាការកំពូលរឿងរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិស្របពេលដែលអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងមួយរូបទៀតគឺលោកកុងម៉ាស់កំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារក្រោយពេលបង្ហោះសារលើ Facebook រឿងអឺរ៉ុបសម្រាប់យកពន្ធលើអង្គរកម្ពុជាលោកឆាសានទីអាហ្គោថ្លែងថាសំណុំរឿងព្រមតនខ្លាំងៗទាំងអស់នេះបូករួមទាំងសម្ដីច្រឡំខាមរបស់លោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីកាក់ក្រាក់ក្នុងជួរកងទ័ពផងនោះគឺបង្កប់នៅចេតនាបង្កការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិរូបនេះទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងឡាយដែលមានចរិតនយោបាយប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់ខ្លួនហើយជំនួសមកវិញដោយការនាំខ្លួនជនទាំងឡាយណាដែលវាយប្រហារលើសកម្មជនបកប្រឆាំងឲ្យមកទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញលោកផៃស៊ីផានអះអាងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីលើកម្ពុជាឡើយព្រោះมันស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានលោកជំរុញឲ្យសមាជិកសភាអាស៊ានកាត់គូពីបញ្ហាសុខទេសរបស់ខ្លួនវិញប្រសើរជាងចំណាយពេលជិតជ្រែកចូលបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមភ្នំពេញនេះហាក់មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនោះឡើយព្រោះមិនមែនមានតែអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សមួយទេដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបនេះក៏ឡងមកទាំងអង្គការក្នុងស្រុកនិងអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនបូករួមទាំងក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដឹកមុខដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសភាអឺរ៉ុបហើយក៏រួមមានអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរសុទ្ធសឹងតែបានស្នើឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីបង្កើតរបបឯកបកបានដែលជោគជ័យរួចមករបបលោកហ៊ុនសែនមិនបានប្រឹងប្រែងស្ដារស្ថានភាពទាំងនេះឡើយទៅទៅវិញមានតែបង្កើនការវាយប្រហារដែលឥតឈប់ឈរលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងសម្លេងឯករាជ្យថែមទៀតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាហើយក៏ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិដែរលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែលម្អចំណុចខ្វះខាតទាំងឡាយពោះជំវិញរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីស្ដារមុខមាត់របស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសមាជិកអាស៊ីសំទោសសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សធ្វើឲ្យមួយថ្ងៃក្រោយដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសេរូណាស្មីតបានស្នើរដ្ឋាភិបាលដោះលែងលោកកឹមសុខានិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្ទាន់អ្នកសេរូណាស្មីតក៏បារម្ភចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះអ្នកសេអះអាងថាអ្នកសេបានដឹងហើយអំពីចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរទៅលើសមាជិកនិងមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរាប់សិបនាក់នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិរួមទាំងករណីក៏ហៅមន្ត្រីបក្សនេះជាង20នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងផងដែរអ្នកសេសង្កត់ធ្ងន់ថាចំណាត់ការបែបនេះមិនអាចនាំទៅរកការពង្រឹងសិទ្ធិនយោបាយនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យដូចអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងនោះឡើយទន្ទឹមគ្នានេះដែរសភាសហភាពអន្តរសភា IPU នៅតែព្រួយបារម្ភចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលនៅតែបន្តកើតមានលើសមាជិកសភារបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងប្រធានស្ដីទីរបស់គណបក្សនេះគឺលោកសំរៀងស៊ីដែលនៅនិរទេសខ្លួនឯក្រៅប្រទេសស្ថាប័នសហភាពអន្តរសភា IPU នេះបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនគោរពសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងទាំងនោះនិងស្នើឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីសហភាពអន្តរសភាអាចចូលជួបសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះសាររបស់សហភាពអន្តរសភានេះធ្វើឡើងតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ស្ថាប័ននេះកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាគឺនៅចំថ្ងៃបញ្ចប់នៃបេសកកម្មទូតពិនិត្យស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារបស់អ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលរកឃើញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅតែអាក្រក់នៅកម្ពុជាចៅក្រមស៊ើបសួរនៃរបបក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាជួបជាមួយមនុស្សផងទាំងពួងលើកលែងតែសមាជិកគ្រួសារនិងមេធាវីគាត់ប៉ុណ្ណោះ ចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុនចិនដែលយកកម្ពុជាជាកន្លែងនាំចិញ្ចផលិតផលកិច្ចពុនដោយលោកថនថារ៉ូពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាអាញាធរអាមេរិកកំពុងតែបើកការស៊ើបអង្កេតចំពោះក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជានាំទំនិញផលិតផលនៅក្នុងប្រទេសចិនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបានបង់ពន្ធនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួនរាប់សែនដល់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះពីរដ្ឋធានី Washington លោក Thon Tharoe ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារជំវិញព័ត៌មាននេះ
អនុប្រធានស្ដីទីនៃស្ថានបេសកកម្មស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Aaron Schwartz បានថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាទន្ទឹមនឹងការវិនិយោគនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ចិនដែលគ្របដណ្ដប់លើលប់ស្ទើរគ្រប់វិស័យនៅកម្ពុជាហានិភ័យជាច្រើនក៏កំពុងតែកើតមានឡើងផងដែរលោកឡើងថាក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនបានព្យាយាមប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីនាំចេញនូវទំនិញដែលផលិតក្នុងប្រទេសចិនចូលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយកិច្ចព្រមព្រៀងបង់ពន្ធដល់អាញាធរអាមេរិកដែលបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យអាញាធរអាមេរិកកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតនិងមានវិធានការមួយចំនួនដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលបានរំលោភច្បាប់អាមេរិកលោកបន្តថានៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកបានបើកការស៊ើបអង្កេតចំនួន14ករណីទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានសង្ស័យថាបានព្យាយាមកិច្ចព្រមព្រៀងបង់ពន្ធទំនិញនាំចូលទៅអាមេរិកដោយប្រើប្រាស់ប្រទេសកម្ពុជាជាចំណុចឆ្លងកាត់លោកបន្តថាក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនេះបាននាំចូលទៅអាមេរិកនូវផលិតផលសម្រាប់ពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែដាក់ឈ្មោះថាផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញ
សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញមានឱកាសច្បាស់ដូចជាកំណើនវិនិយោគឬកំណើននៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែក៏មានហានិភ័យផងដែរក្រុមហ៊ុនអាចមានបំណងចិត្តផងបុយហើយនាំចូលផលិតផលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការផ្ទេរតំណែងពីនាវាមួយទៅនាវាមួយផ្នែកគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតរួចហើយហើយបានពីនៃក្រុមហ៊ុនឆានមួយចំនួនតាមកិច្ចការបងផងគួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតៃបានជូនតំណែងឆ្លងតាមប្រទេសកម្ពុជាសា
លោកអេដិនឆ្វាតជេសបន្តទៀតថាក្រសួងសន្តិសុខមេតុភូមិរបស់អាមេរិកបានផ្ដល់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចិនមិនតិចជាង5ក្រុមហ៊ុនឡើយដែលមានការិយាល័យនៅកម្ពុជាទៅអស់ភ្នាក់ងារគួយនឹងការពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងត្រួតពិនិត្យតាមច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះរួមមានការផាកពិន័យផ្នែករដ្ឋបាលនិងការដាក់ពិន័យផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌជាដើមលោកបន្តថាទឹកប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនោះបានកិច្ចវេក្នុងការបង់ពន្ធដល់អាញាធរអាមេរិកមានចំនួនរាប់សែនរហូតដល់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកហើយទំនិញដែលក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនោះនាំចូលមានដូចជាជើងក្តារសម្រាប់ធ្វើកំរាលទំពក់ដែកព្យួរខោអាវអាស៊ីតអាមីណូម្សៅអាហារធ្វើពីពោតស្រូវឬដំឡូងនិងបំពង់ដែកថែបជាដើមស្ថានទូតអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនោះទេទំហំពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជានាំចូលពីអាមេរិកក្នុងបរិមាណតិចតែកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញទៅអាមេរិកវិញក្នុងបរិមាណច្រើនគឺក្នុងតម្លៃសរុបដល់តែជាង 3,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយឡែកជាមួយប្រទេសចិនវិញកម្ពុជានាំចេញទំនិញទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ចិនក្នុងតម្លៃសរុបប្រមាណជាង750លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងទៅស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីសុំការបញ្ជាក់ពីរឿងនេះប៉ុន្តែពុំមានការឆ្លើយតបឡើយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី9ឧសភាថាកម្ពុជាមិនមានការរើសអើងដល់ប្រទេសណាមួយដែលមានបំណងមកវិនិយោគនៅកម្ពុជានោះទេហើយកម្ពុជាចាត់ទុកប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមិត្តដូចនេះកម្ពុជាចង់បាននូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការវិនិយោគវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យផ្សេងៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជួយថែរក្សានូវស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាលោកបន្តថាកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះការស្រាវជ្រាវសិទ្ធិបង្កើតរបស់អាញាធរអាមេរិកដែលថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាក្នុងការនាំទំនិញដែលផលិតក្នុងប្រទេសចិនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយរំលោភច្បាប់ពន្ធដារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានហៅអំពើទាំងនោះថាជាបទឧក្រិដ្ឋហើយកម្ពុជាមិនចូលរួមពាក់ព័ន្ធនោះទេ
នៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាស់លាស់របស់កម្ពុជាយើងមិនចូលរួមទៅក្នុងអ្វីទៅដែលជាអំពើថោកទាបហើយតាមប្រាសនោះទេគឺគ្រប់នៅគោលការណ៍ពាណិជ្ជកម្មរវាងហើយប្រទេសដែលកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតធ្លាប់ចាត់ថាបិទអង្គបែបហើយគំនិតថានេះគឺស្វាគមន៍ក្រុមហ៊ុនណាដែល ដែលលួចលាក់ហើយបញ្ចេញទៅទៅទីដែលមិនបានផលិតនៅកម្ពុជាហើយប្រកាសកម្ពុជាដើម្បីនាំចូលទៅប្រទេសដទៃទៀតហ្នឹងគឺជាអំពើអុកក្រិតតែប៉ុណ្ណឹងតែមិនមើលឃើញសកលប្រជាជាតិមិនឃើញឯកជនកម្ពុជាមិនដែរដូច្នេះកម្ពុជាចង់បានពីការសម្បត្តិការពេលបង្កើនតំណែងតំណងល្អក្នុងខ្សែវិស័យពាណិជ្ជកម្ម
ភារកិច្ចសានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Michael Newbill បានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីវិភាគសាមួយស្ដីពីឥទ្ធិពលពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅដោយបញ្ជាក់ថាអស់រយៈពេលជាង70ឆ្នាំមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួជាមេដឹកនាំលើពិភពលោកសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីស្មើភាពហើយអាមេរិកជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហមួយនៅលើពិភពលោកលោក Michael Newbill ក៏បានលើកឡើងផងដែរថាចាប់តាំងពីប្រទេសចិនបានចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2001មកប្រទេសចិនមិនបានគោរពនឹងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យប្រទេសចិនកេងចំណេញលើផលប្រយោជន៍ជាច្រើនក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរឹងមាំនិងនៅតែនាំមុខគេលើពិភពលោកក្នុងវិស័យជាច្រើនហើយអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនដោយបើកចំហតម្លាភាពការគោរពច្បាប់នឹងប្រើវិធីសាស្ត្រផ្អែកតាមទីផ្សារដើម្បីធានានិងរក្សាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាបានបង្ហោះសារមួយនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយលើកឡើងថាប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនេះចំណេញខ្លាំងទៅខាងប្រទេសចិនសាររបស់ស្ថានទូតបន្តទៀតថាចំណេញប្រមាណ 87% គឺនាំចូលមកពីប្រទេសចិនដែលមិនជួយដល់ការធ្វើឲ្យមានការងារឬជួយដល់ឧស្សាហកម្មដោយចំណាក់ទំនងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឬសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេសាររបស់ស្ថានទូតអាមេរិកក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាបានងាកចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលមានតុល្យភាពនៅលក្ខណៈចម្រុះឆ្ពោះទៅរកយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើប្រទេសចិនក្រោយស្ថានទូតអាមេរិកបង្ហោះសាររបស់ខ្លួនលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី20មេសាដោយនិយាយមិនចំឈ្មោះហើយដាក់ផ្លែផ្កាឲ្យអាមេរិកថាជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមិនពិតទៅវិញលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងសារនោះថាប្រហែលមានតែនៅស្រុកខ្មែរទេដែលស្ថានទូតមួយបញ្ចេញដំណឹងខ្លាំងខ្លាយវាប្រហែលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះផងវាប្រហែលប្រទេសមួយទៀតដែលខ្លួនមានតំណែងក្នុងស្ថានទូតជាមួយផងលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបន្តទៀតថាកម្ពុជាមានតែចង់កសាងតំណែងតំណងល្អជាមួយគ្រប់ប្រទេសពិសេសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតែមនុស្សខ្លះប្រង់ដិតកម្លោចតំណែងតំណងនេះព្រោះតែភាពអកតេរបស់ខ្លួនទៅវិញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានមហោសាឌៀនដាមឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានមហោសាឆ្លើយតបនៅស្ថានទូតអាមេរិកផងដែរដោយអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបង្កបញ្ហាម្ដងទៀតជាមួយប្រទេសចិនទាក់ទងនឹងបញ្ហាអន្តរជាតិពាណិជ្ជកម្មក្នុងន័យហាក់ដូចជាទទួលស្គាល់ការពិតរបស់ខ្លួនសាររបស់ប្រទេសចិនបន្តថាវាគឺជារឿងធម្មតាទេព្រោះនៅក្នុងពិភពនៃសកលភាវូបពាណិជ្ជកម្មសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មតែងតែធ្វើដំណើរហួសពីកម្រិតទ្វេភាគីសាររបស់ស្ថានទូតចិនក៏បានដាក់ផ្លែផ្កាឲ្យអាមេរិកដោយលើកជាសំណួរថាតើអាមេរិកបានជួយអ្វីខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាផ្លូវថ្នល់និងវិស័យធម្មពលអគ្គិសនីជាដើមនៅពេលដែលប្រទេសចិនបានកសាងផ្លូវធំធំឬ Highway នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចំនួន31ខ្សែនិងបានសាងសង់ស្ពានចំនួន8ដែលមានប្រវែងសរុបទាំងអស់ជាង 3,000 គីឡូម៉ែត្រចិនក៏បានលើកគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនផងដែរដែលបានជួយកសាងស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាដែលស្មើនឹង 80% នៃសមត្ថភាពផលិតធម្មពលអគ្គិសនីសរុបទាំងអស់នៅកម្ពុជាដោយមិនបរិយាយអ្វីច្រើនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាស្ថានទូតអាមេរិកក៏បានបង្ហោះសារខ្លីមួយទៀតលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយលើកឡើងថា2ឆ្នាំក្រោយពីក្រុមហ៊ុនសំណង់រដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនបានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំមួយនៅប្រទេសអេក្វាដ័រទំនប់នេះដូចជាគ្មានដំណើរការសោះសំណង់គ្មានគុណភាពហើយការសាងសង់ស្តង់ដារគ្មានសុវត្ថិភាពមានន័យថាកសិករនៅផ្នែកខាងក្រោមត្រូវទទួលរងការជន់លិចជាញឹកញាប់រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាស្ដីពីការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងស្ថានទូតអាមេរិកនិងស្ថានទូតចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកទូចដែលជាប្រធានស្ថាប័នមួយនេះលើកឡើងស្រដៀងគ្នានឹងសាររបស់ស្ថានទូតចិនដែរថាអាមេរិកគួរតែសាងសង់ស្ពានឬផ្លូវល្បឿនលឿននៅស្រុកខ្មែរដើម្បីប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសចិនលោកនិយាយបង្អប់គុណភាពផ្លូវដែលសាងសង់ដោយអាមេរិកមិនល្អដូចផ្លូវស្ពាននិងសំណង់ដែលសាងសង់ដោយប្រទេសមហាមិត្តចិននោះទេ
ពីមុនផ្លូវរបស់អាមេរិកក៏អល់ជាងគេឥឡូវនេះហើយផ្លូវអល់ជាងគេតែចិនទៅខាងមុខ
ហើយវិញឬក៏ហើយវិញណាមួយជាយថាពេលនោះពេលទៀតពេលដល់ថ្ងៃអរមកកម្មវិធីសាគមទស្សនវិមុខសពលើរបស់អរិយធម៌បន្តែពីរគាត់តោះគួរទៅពីរគាត់ហើយបញ្ញាអរហើយអានឹងអាចទៅបានទេហើយសំណងរួចទៀតត្រង់នៅវិភាកនឹងអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាការពឹងផ្អែកហួសហេតុពេកតែតែលើមហាមិត្តចិនតែមួយ អាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងអន្តរជាតិបំណុលវាន់កជាមួយចិនដែលអាចធ្វើឲ្យចិនអាចដាក់អាណានិគមសម័យថ្មីនៅកម្ពុជាបានប្រធានអង្គការ
នៅដំណាក់កាលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភាពក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាដែលក្នុងនោះរួមជាមួយប្រទេសចិនផងដែរយកប្រទេសយើងណាស្រ័យទៅប្រទេសចិនអានឹងគឺជាបញ្ហាធំមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងអាចជួបហានិភ័យនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិពាណិជ្ជកម្មដែលអាចកើតមាននៅក្នុងសន្តិការរុស្ស៊ីយើងដែលអាស្រ័យទៅប្រទេសមួយក្រុមមួយណាអានឹងវាជួបបញ យើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស
់ដោយឡែកលោកអែមសវណ្ណារាអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានឲ្យដឹងថាអ្វីដែលស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលើកឡើងស្ដីពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដែលចិនកំពុងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាការពិតនិងកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការវិនិយោគរបស់ចិនក៏ដូចជាការកសាងផ្លូវស្ពាននិងវិរៈអគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឡើងដោយខ្វះតម្លាភាពនិងគ្មានការដឹងឮពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅ
អ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនួយពាណិជ្ជកម្មទំនាក់ទំនងវិកម្មរវាងកម្ពុជាចិនហើយលើកតួលេខថាទីផ្សារដែលកម្ពុជាទំនិញចិនចូលទីផ្សារកម្ពុជាហូតដល់87%វាជាចំណន័យមួយដែលយើងអាចទទួលយកបានវាកើតឡើងទាំងដែលត្រូវមានការចេញថ្លៃមានការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងឮមានការលាក់លៀនស្មារតីគ្នាមានឱកាសសម្រាប់អ្នកវិនិយោគផ្សេងៗដើម្បីមកប្រកួតប្រជែងឧទាហរណ៍ថាចិនមកវិនិយោគឬក៏កសាងផ្លូវកសាងស្ពានឬក៏វារីទីគ្នាមួយចំនួនអ៊ីចឹងអានេះយើងអត់មានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានដឹងឮទាំងអស់គ្នាទេ
ជុំវិញក្រុមហ៊ុនចិនដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបន្លំយកទំនិញមកកម្ពុជាដើម្បីបន្លំពន្ធអាមេរិកនោះលោកអេរិនឆ្វាត់ជេសបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងសន្តិសុខមេតភូមិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាក់ទងជាប្រចាំនឹងធ្វើការជាមួយមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងវេចមុខរកក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនដែលបានកេងប្រវ័ញ្ចលើប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាក្រសួងសន្តិសុខមេតភូមិរបស់អាមេរិកមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនក្នុងការតាមដាននិងវិញមុខក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនហើយក្នុងករណីចាំបាច់អាចចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ក្នុងការដាក់ពិន័យនិងមកជុំជាបន្ទាន់នៅក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនោះក្នុងការផ្ទេរទំនិញរបស់ខ្លួនតាមនាវាក្នុងដែនទឹកកម្ពុជាហើយធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីរាំងស្ទប់នូវសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនេះលោកបន្តទៀតថាខុសពីក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលមករកស៊ីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានដំណាភាពជួយបណ្ដុះបណ្ដាលពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយជួយពួកគេឲ្យធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដោយមិនយកបុគ្គលិកពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយក្រុមហ៊ុនចិននោះឡើយលោកលើកឡើងផងដែរថាការវិនិយោគក្នុងវិស័យសាងសង់ផ្លូវជាតិនិងស្ពានចិនបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាជំពាក់បំណុលចិនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយការបំផ្លាញបរិស្ថានក៏មានចំនួនកាន់តែធំដែលកម្ពុជាគួរតែពិនិត្យមើលដើម្បីធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពហើយវាតម្លៃដល់មាត់ចិនដើម្បីធានាថាការវិនិយោគរបស់ចិនទាំងនោះពិតជាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពិតប្រាកដដល់ពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទថនតរ៉ូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
ជានាងបាសនារីមប្រងពីពេលរៀងសួរមើលតែឯកាឲ្យលោកនៃជាស្ដីថាចិនសាវាក្នុងកំទនហាបញ្ជា បានទេត្រង់ខ្មាំងទ្វីបលោកសាងជោគជ័យជន់សំឡងដើមីដំពើចិត្តទុកជួនស្នាបើសិនរូបអូនជាអូនបងពីបុពេមានវ័យមកទេឲ្យត្រង់ជាចិនរៀមចូលស្នេហាចិនដាគុំស្មានថាចិនរៀមប្រែចោលកែកុលយាបងប្រងនោះជួយពួកតាវាចារៀមសល់តែចិនជីវិតដែលមានហេតុក្តីរោគលជុំស្រីជាទ្រពចិនដាលុំលុំបីបងណាក់នងកាយាគំបីស្នេហាព្រួយបារម្ភឡើរៀមចូលស្នេហាចិនដាគុំស្មានថាចិនរៀមប្រែចោលកែកូលីយ៉ាបងប្រណយជួយគួរតាវាចារៀមសល់តែចិនជីវិតដែលមានហេតុក្តីគ្រោះគុលជួនស្រីជាទ្រពចិនដាបងណាត់ឡំកាយាគំបីស្នេហាព្រួយបារម្ភឡើយគំបីស្នេហាព្រួយបារម្ភឡើយគំបីស្នេហាព្រួយបារម្ភឡើយ
ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Jacinda Ardern នឹងលើកយកប្រធានបទការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរបស់ជនជ្រុលនិយមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយបារាំងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Jacinda Ardern បានប្រកាសថាការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីកាត់បន្ថយអត្ថន័យនិងរូបភាពនានារបស់ជនជ្រុលនិយមលេចឡើងនៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលោកសេនារដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើជាសហប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅថ្ងៃពុធជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងជាទីកន្លែងតែប្រទេសទាំងពីរនឹងពិភាក្សាគ្នាពីការដោះស្រាយការរីកសាយភាយនៃបណ្ដាញជនជ្រុលនិយមនៅលើបណ្ដាញសង្គមលោកសេនារដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមគឺជាភាពចាំបាច់បំផុតបន្ទាប់ពីភេរវកម្មដ៏សាហាវមួយកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី15មីនាកន្លងទៅឆែកក្លាំងស្ដុកសភារៈគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនៅម៉ោនម៉ង់កានុយអគិភ័យដ៏ធំមួយបានឆាបឆេះឡើងនៅកន្លែងស្ដុកទុកសភារៈរថយន្តនៅតំបន់ម៉ោនម៉ង់កានុយប៉ូលីសបានប្រាប់ឲ្យអ្នកបើកបរបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននៅផ្លូវ Wai Mari Street នៅជិតផ្លូវ Holit ផ្សែងខ្ពស់ខ្មាញ់បានចេញពីតំបន់នោះក្រុមពន្លត់អគីភ័យចំនួន13នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់កន្លែងកើតហេតុដើម្បីធ្វើការបាញ់ពន្លត់អគីភ័យបានបំផ្លាញផ្ទះតូច2ខ្នងនេះបតាមន្ត្រីពន្លត់អគីភ័យប៉ុន្តែយ៉ាងណាពុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានអ្នករងគ្រោះនោះទេអាកាសធាតុខ្យល់កន្ត្រាក់និងរលកធំធំនឹងបោកបក់មកញូហ្សេឡង់អាកាសធាតុអាក្រក់នឹងបក់កាត់ញូហ្សេឡង់គ្រាដែលអ្នកអូតូនិយមថាខ្យ ាល់កន្ត្រាក់និងបង្កើតជារលកធំធំនៅទូទាំងប្រទេសនៅសប្តាហ៍នេះបើតាម Met Service បានចេញផ្សាយនៃការព្រមានចំពោះស្ថានភាពអាកាសធាតុកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាភ្លៀងធ្លាក់និងខ្យល់កន្ត្រាក់នឹងកើតមាននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរអាជ្ញាធរបានធ្វើការស្ដារឡើងវិញនៅបណ្ដាញអាកាសនីដែលរងការកាត់ផ្ដាច់ Weather Watch បានបញ្ជាក់ថាលំហូរខ្យល់បក់ខ្លាំងនឹងបោកបក់មកពីភាគអេសានហើយនឹងថមថយឥទ្ធិពលនៅសមុទ្រ Tasman នៅចុងសប្តាហ៍ប៉ុន្តែវានៅបង្កជារលកធំធំដល់គួរថ្នាក់សម្រាប់តំបន់ភាគខាងត្បូងនិងខាងកើតនៃប្រទេសតាមការព្យាករណ៍វានឹងបន្តទៅដល់ភាគខាងត្បូងនៃយប់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍រលកកម្ពស់បានហក់ឡើងពី6ទៅ8ម៉ែត្រនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់កប៉ាល់តូចៗអភិបាលក្រុងអូកលិនចង់ឲ្យមានសេវាដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តក្រុងសម្រាប់ក្មេងអាយុក្រោម15ឆ្នាំដោយឥតបង់ប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យនិងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អភិបាលក្រុងអូកលិនលោក Phil Goh បានប្រកាសពីគម្រោងថ្មីមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងៗអាយុក្រោម15ឆ្នាំអាចធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងដោយឥតបង់ប្រាក់នៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍និងថ្ងៃបុណ្យគោលបំណងធំនៃសំណើមួយនេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់គ្រួសារនានានិងក្មេងជំទង់អាចប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ផងដែរចំពោះការអនុវត្តការមិនយកប្រាក់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរសម្រាប់ក្មេងអាយុក្រោម15ឆ្នាំនេះគឺត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអាចបង្កើនការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរចិត្ត1លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងនោះក៏រួមបញ្ចូលទាំងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកចូលទៅក្នុងកញ្ចប់មិនយកប្រាក់សម្រាប់ក្មេងៗផងដែរការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកនឹងត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចកើនឡើងដល់180,000នាក់លោកអភិបាលក្រុងមានបំណងបញ្ចូលសំណើនេះទៅក្នុងថវិកាជាតិប្រចាំឆ្នាំទៅក្នុងថវិការបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័តគម្រោងនេះនឹងត្រូវអនុវត្តនៅឆ្នាំនេះតែម្ដងនិស្សិតញូហ្សេឡង់4រូបជាប់ជាអ្នកហាត់ការនៅអង្គការ NASA និស្សិតរបស់ញូហ្សេឡង់ចំនួន4នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលហាត់ការនៅអង្គការអវកាសNASA ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីរវាងរដ្ឋបាលអវកាសមួយនេះជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងការងារនិស្សិតចំនួន4នាក់ដែលទទួលបានពានរង្វាន់នៅក្នុងពិធីអបអរផ្លូវការនៅវិមានរដ្ឋាភិបាលក្រៅពី NASA បានជ្រើសរើសជាអ្នកហាត់ការក្នុងចំណោមអ្នកដាក់ពាក្យជាង200នាក់ការទទួលនិស្សិតញូហ្សេឡង់ឲ្យចូលហាត់ការនៅទីនោះគឺសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកម្រិតស្តង់ដានៃការសិក្សាអប់រំនៅញូហ្សេឡង់មានគុណភាពខ្ពស់នេះជាការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលោក David Parker David Parker បានបញ្ជាក់ថាការផ្តល់នូវឱកាសមាសសម្រាប់និស្សិតញូហ្សេឡង់នាពេលនេះគឺជាការគាំទ្រចំពោះភាពជោគជ័យនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់និស្សិតញូហ្សេឡង់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពនៅលំហអាកាសរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការស្ថាបនានៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៅក្នុងឧស្សាហកម្មលំហអាកាសនៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ក្នុងចំណោម4នាក់នោះមាន2នាក់មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Waikato ម្នាក់មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Auckland និងម្នាក់ទៀតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Boulder in Colorado ដែលជាអតីតសាកលវិទ្យាល័យ Aucklandលោកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំញូហ្សេឡង់ Scott Brown បានបញ្ជាក់ថាលោកពិតជារីករាយនឹងផ្ទះផ្អើលដែលនិស្សិតរបស់ញូហ្សេឡង់មានឱកាសអាចឈានជើងចូល NASA បងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ជាទីមេត្រីពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកលិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ ទេសអ៊ីរ៉ង់ច្រានចោលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់លោកត្រាំដែលឲ្យខ្លួនហៅទូរស័ព្ទទៅលោកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានពាក់កណ្ដាលផ្លូវការថេសណឹមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានដកសង់ពាក្យសម្ដីមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ដែលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់នឹងមិនធ្វើការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមានឡើងក្រោយសេចក្តីអញ្ជើញដោយមិនផ្ទាល់របស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដល់ពួកមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ឲ្យហៅទូរស័ព្ទទៅលោកកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកត្រាំបានអំពាវនាវ 3-4 ដងឲ្យមានកិច្ចចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់លោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញជាមួយអ៊ីរ៉ង់គឺខ្ញុំចង់ឃើញពួកគេហៅទូរស័ព្ទមកខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃសុក្រទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានថេសណឹមបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីឧត្តមសេនីយ៍យ៉ាដូឡាយ៉ាវ៉ានីដែលបាននិយាយថានឹងគ្មានការចរចាជាមួយប្រទេសអាមេរិកទេលោកក៏បានថ្លែងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនហ៊ានធ្វើសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេកាលពីថ្ងៃប្រហោះកងវាយប្រហារនៃនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកកាំងឈ្មោះ USS Abraham Lincoln និងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុន B52 4គ្រឿងបានធ្វើដំណើរទៅដល់ភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ានៅក្រៅមានកង្វល់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រហែលគ្រោងធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងទិសដៅអាមេរិកកាំងលោកកងលោកវីរៈនាវីអេកវីលៀមអូបានអ្នកនាំពាក្យនៃទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាកងវាយប្រហារនៃកប៉ាល់ផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងនេះបានឆ្លងកាត់ប្រែជីកស៊ូអេកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកក៏បានថ្លែងផងដែរថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុន B52 ពីរគ្រឿងបានទៅដល់តំបន់នោះកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែរចំណែកឯយន្តហោះបែបនេះពីរគ្រឿងទៀតបានទៅដល់ទីនោះកាលពីថ្ងៃពុធមន្ត្រីខាងការពារប្រទេសម្នាក់បានបញ្ជាក់ដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យប្រាប់ឈ្មោះលោកថានៅពេលនេះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទាំងនេះកំពុងតាំងទីនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស All You Did នៅក្នុងប្រទេសកាតាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបញ្ជាឲ្យចាប់ផ្ដើមដំណើរការបង្កើនពន្ធគយលើការនាំចូលទំនិញចិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក្រុមមន្ត្រីឲ្យចាប់ផ្ដើមដំណើរការដំឡើងពន្ធគយឬការនាំចូលទំនិញសំខាន់ៗទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់ពីប្រទេសចិនដែលមានតម្លៃប្រហែល 3,000 លានដុល្លារនេះបើយោងតាមដំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Lighthizer អ្នកដំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនពន្ធគយពីចំនួន 10% ទៅ 25% លើទំនិញនាំចូលរបស់ចិនដែលមានតម្លៃ200,000 លានដុល្លារលោកបាននិយាយថាសេចក្តីលំអិតនៃដំណើរការនោះសម្រាប់ការយកពន្ធគយបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវចេញផ្សាយភ្លាមៗព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានបញ្ចប់ការចរចាពាណិជ្ជកម្មនៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះដោយមិនមានការប្រកាសការព្រមព្រៀងគ្នារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋនីយកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin និងលោក Robert Lighthizer អ្នកដំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបគ្នារយៈពេលខ្លីកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយគណៈប្រតិភូចិនដែលដឹកនាំដោយអបនិយរដ្ឋមន្ត្រីលោក Liu He បន្ទាប់ពីចរចាលោក Mnuchin បានថ្លែងត្រួសត្រាសទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មានដោយនិយាយថាការពិភាក្សានេះមានការស្ថាបនាបន្ទាប់ពីការចរចាបានបញ្ចប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជូនសារតាម Twitter កាលពីថ្ងៃសុក្រថាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រធានាធិបតីលោកស៊ិនជីងពីននៅតែរឹងមាំហើយថាការសន្ទនានឹងបន្តក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ពន្ធគយលើប្រទេសចិនដែលអាចឬមិនអាចដកចេញបានកំភ្លើងវាឆក់នៅសន្តានគារមួយរបស់ចិននៅកំពង់ផែគាត់ដាប្រទេសប៉ាគីស្ថានមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកភេរវជនមួយក្រុមបានឆ្មក់វាយប្រហារនៅក្នុងស្ថាគារផ្កាយ6នៅជិតកំពង់ផែគាត់ដានៅជាប់នឹងសមុទ្រអារ៉ាប់តែស្ថាគារនោះដំណើរការដោយប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យច្បាប់សន្តិសុខម្នាក់ស្លាប់ពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋមួយក្រុមដែលគេស្គាល់ថាជាកងទ័ពរំដោះ បាលូស៊ីស្ទិនហៅកាត់ថា BLA បានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះហើយបានបង្ហោះរូបភាពខ្មាំងកំភ្លើង4នាក់តាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកគេដែលនិយាយថាជនទាំង4នាក់នេះជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនោះស្ថានទូត Zaver Peel Continental ដែលស្ថិតនៅលើភ្នំមួយក្នុងភូមិនិរដីនៃប្រទេសនីប៉ាគីស្ថាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាអាគារតែមួយដែលពីទីនោះគេអាចមើលឃើញកំពង់ផែទឹកជ្រៅដ៏ធំហើយជាញឹកញាប់បានទទួលពួកភ្ញៀវចិនឲ្យស្នាក់អាស្រ័យក្នុងចំណោមភ្ញៀវឯទៀតកងយោធាប៉ាគីស្ថានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយថាខ្លួនកំពុងមានកិច្ចប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានថ្លែងបន្ថែមថាភ្ញៀវត្រូវបានជម្លៀសចេញដោយសុវត្ថិភាពកងកម្លាំងសន្តិសុខបានឡោមព័ទ្ធពួកភេរវជននៅលើជណ្ដើរមួយទៅកាន់ជាន់ខ្ពស់នៃស្ថានភាពនេះកាលពីខែមុនបុគ្គលិកសន្តិសុខប៉ាគីស្ថាន14នាក់ត្រូវបានត្រូវបង្ខំឲ្យចុះចេញពីឡានក្រុងដឹកអ្នកដំណើរនៅជិតក្រុងក្វាដានៅតាមហាវិថីតាមឆ្នេរសមុទ្រហើយត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយតែជនសកម្មប្រយុទ្ធទៀមទាបំបែករដ្ឋបាឡូចមួយក្រុមបានអះអាងទៀមទាការទទួលខុសត្រូវពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះបានយកកងកម្លាំងសន្តិសុខនឹងទីតាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងខេត្តសម្បូរប្រពន្ធធនធានធម្មជាតិនេះធ្វើជាទិសដៅនៃការវាយប្រហាររបស់ពួកគេការវាយប្រហារព្រះវិហារកាតូលិកនៅបូគីណាហ្វាសូសម្លាប់មនុស្ស6នាក់ខ្មាំងកំភ្លើងបានសម្លាប់មនុស្ស6នាក់ដែលចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះដ៏ធំមួយនៅក្នុងព្រះវិហារកាតូលិកដេប្លូស្ថិតនៅភូមិខាងជើងនៃប្រទេសបូគីណាហ្វាសូកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះជាការអះអាងរបស់ក្រុមមន្ត្រីនិងសាកសីឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកសាកសីបាននិយាយប្រាប់ VOA ភាសាអាហ្វ្រិកថាមានសង្ឃកាតូលិកនិងអ្នកចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះចំនួន5នាក់ក្នុងព្រះវិហារស្ថិតក្នុងចំណោមនៃជនរងគ្រោះអ្នកវាយប្រហារមានអាយុប្រហែល40ឆ្នាំហើយពួកគេជិះនៅលើម៉ូតូពួកគេសម្លាប់គ្រប់មនុស្សគឺសម្លាប់5នាក់មុនពេលដុតព្រះវិហារក្រុមអ្នកវាយប្រហារបានដុតព្រះវិហារនិងហាងទំនិញក្បែរនោះនៅមុនពេលដែលគេចាក់ចេញពីទីតាំងប្រហែលជា1ម៉ោងកន្លះក្រោយពីបានមកដល់មានមនុស្សរងរបួសជាច្រើនត្រូវគេរាយការណ៍មកដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្មាំងកំភ្លើងបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន5នាក់ក្នុងព្រះវិហារប្រតិស្តង់មួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីលកាឌីតដ៏តូចមួយដែលស្ថិតនៅភូមិខាងជើងប្រទេសកប៉ាល់អាជីវកម្មមួយចំនួនរងការបំផ្លាញដោយចេតនានៅក្នុងសមុទ្រនៃប្រទេសអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាក់ថាកប៉ាល់ដឹកប្រេងពីគ្រឿងរបស់ខ្លួនបានរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំនៅក្នុងការវាយប្រហារបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចេតនាមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនៅក្នុងដែនសមុទ្រប្រទេសអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីការខូចខាតនេះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាកប៉ាល់ដឹកប្រេងមួយគ្រឿងក្នុងចំណោមនោះនៅពេលនោះកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់កំពង់ផែសាអូឌីនៃទីក្រុងរ៉ាថានូរ៉ាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីដឹកប្រេងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញនូវការព្រមានមួយអំពីការចោទប្រកាន់អំពីសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចេតនាដែលធ្វើឡើងចំពោះកប៉ាល់ដឹកប្រេងទាំងពីរគ្រឿងនេះការព្រមាននេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងជាមួយគ្នាប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានបញ្ជាក់ថាកប៉ាល់អាជីវកម្ម4គ្រឿងបានរងគ្រោះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចេតនាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនៅជិតដែនទឹករបស់ខ្លួននៅក្នុងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះឬក៏អំពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់កប៉ាល់ទាំង4គ្រឿងនេះទេដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាកប៉ាល់ទាំង4គ្រឿងនេះមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអាប់បាមូសាវីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការវាយប្រហារលើកប៉ាល់ទាំងនេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងគួរឲ្យសោកស្ដាយលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារទាំងនេះ
ดลาบอกนี่เอาคงนี้ส่งเหนือไอ้ตายกายาตึงฉันนาสนักน้อมสนาหารถเปยงไทยไอ้นี้บองลีเตอร์เอาสรีเปอร์ฉันบอกเมื่อตายแพงกระเดยยมสมาถ้าบองมีนทำไม
ស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតចា៎ហើយថ្ងៃប្រហោះបងប្អូននឹងជួបលោកទុយរដ្ឋានិងលោកលឹមចក្រាសាជាថ្មីសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិញ្ញៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ